Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juurivesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairaiden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkeen meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on äänetti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen aikalaisistaan sitä ajatteli, sillä hänet leikattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomusten tähden rangaistus kohtasi häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan luo hän tuli kuoltuaan, sillä hän ei ollut tehnyt vääryyttä, eikä hänen suussaan ollut petosta. Herra näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä. Jos sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet, ja hän kantoi heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän jakaa saalista, sillä hän antoi sielunsa alttiksi kuolemalle, ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöiden puolesta. Rauhaa kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita juhlistamaan sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, ja muistelemaan hänen kuolemaansa. Tämä, mitä äsken luin, on Jesaja luku 53. Siellä Jesaja ennustaa jo siitä, mitä Jeesus tulee, mitä hän tulee kärsimään viattomana syyllisten puolesta. Ennen kuin mennään tämän pidemmälle, niin noustaan ylös ja rukoillaan ja pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla jälleen seurakuntana koolla, Jeesus, sinun edessäsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet täällä meidän kanssamme, Jeesus, ja sinä olet se, jota me palvelemme, jota me ylistämme tänään. Jeesus, kiitos siitä työstä, minkä sinä olet tehnyt meidän jokaisen edestä, Jeesus. Sinä olet kärsinyt meidän edestämme sen, mikä olisi meille kuulunut, Jeesus. Ne kärsimykset, Jeesus, sinä otit päällesi. Jeesus, kiitos siitä, että sinä menit sen tien loppuun saakka, Jeesus. Ja sinä kuolit meidän edestämme, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan tänään asettaa meidän uskomme ja luottamuksemme sinuun ja siihen sovitustyöhön, minkä sinä olet tehnyt, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat jokaista, joka tähän tilaisuuteen on tullut, Jeesus. Siunaat, että jokainen heistä voisi kokea, että sinä olet läsnä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saadaan uskoa ja luottaa sinuun, Jeesus. Sinä olet kantanut meidän syntimme, meidän sairautamme ristiin puulle, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä nousit kuolleista, Jeesus, ja sinä elät tänä päivänä, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan palvella elävää Jumalaa tänäänkin, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tässä kokouksessa uudistua, Jeesus. Me saadaan uudestaan syttyä sinun tulestasi, Jeesus. Täytä meitä sun pyhällä hengelläsi, Jeesus. Halleluja. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat tämän tilaisuuden alusta loppuun, Jeesus. Siunaat kaiken, mitä tässä tilaisuudessa tapahtuu, Jeesus. Siunaat Einon saarnan, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että voitelet hänet siihen tehtävään, minkä sinä olet hänelle antanut, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että se sana, mitä hän jakaa, niin saa ravita meitä jokaista, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan kohottaa meidän katseen sinuun, Jeesus, ja odottaa sinulta. Jeesus, kiitos siitä, että olet meidän keskellämme täällä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Nyt tulee tämmöinen tietokilpailukysymys. Semmoinen laulu kuin Jeesuksen voitosta laula. Mulla ei ole mitään hajua, mikä numero se on. Tietääkö joku?
111.
No sieltähän se tuli. Kuin apteekin hyllyltä, niin kuin sanotaan. Tähän väliin tulevat tilaisuudet. On uudet Saalemi-uutiset on ilmestyneet ja ne on tuolla eteisessä. Ja sieltä näette tulevia tapahtumia, mitä on tulossa. Ja semmoinen huomio tähän Saalemi-uutisiin, että siellä on yksi virheellinen ilmoitus. Tuolla joulukuun puolella, viikossa 48, siellä on sunnuntain ehtoolliskokouks, niin sitä ei ole siellä laitettu, vaan siellä on Hyvän Sanoman ilta, mutta se ei pidä paikkaansa. Siinä kello 11 on ehtoollistilaisuus. Mutta puhujat on ilmeisesti ihan oikein, mitä siinä muuten on. Kyllä, mutta semmoinen huomio tästä Saalemi-uutisesta. Sitten sanon tuon ensi viikon ohjelman tästä. Eli maanantaina ja tiistaina kello 10 on rukousaamu täällä seurakunnalla. Ja keskiviikkona on sanan rukouksen ja ylistyksen ilta. Ja siellä on tällä kertaa vieraina Aleksei Kudas. Ja sitten tulkkina on Matti Dalpakka ja Eino Koistinen on muuten siinä tiedostuudessa johtamassa sitä. Ja torstaina kello 10 on Raamattu piiri ja perjantaina kello 11 on rukousaamu. Ja samana päivänä, eli perjantaina 17.30 on jippikuoron harjoitukset. Ja lauantaina kello 16 on Hyvän Sanoman iltapäivä, jossa puhuu Jaakob Luttunen Seinäjoelta ja tilaisuuden johtaa Tuomas Vuorinen. Ja sunnuntaina isänpäivästä johtuen ei ole tilaisuutta, että voidaan juhlia isiä silloin, sinä päivänä. Joo. Nyt sitten tulee vielä pari muuta ilmoitusta, mitä mä en itse kerro, vaan Martti Uusitalo, ole hyvä. Ja sen jälkeen Marjukka. Marjukalla on kanssa info.
Rauhaa minunkin puolesta. Mulla ei ole sen kummempaa asiaa muuta kuin, että, jaha, se oli tossa, että Harry Grögeriltä on tulossa uusi kirja. Ja Harrihan on melkein meidän poikia. Hän oli täällä 7 vuotta, tai se oli kai silloin showmanni töissä ja oli meillä seurakunnan jäsenenä. Ja häneltä tulee sellainen kirja, Jerusalem, Toivon ja tulevaisuuden kaupunki. 257 sivua. Hinta on 25, mutta jos me saataisiin muutama muukin kuin minä sen tilaamaan, niin ajattelisin, että me saataisiin sitä 10% alennus, että johonkin tuollaiseen 22 euroon sen saataisiin. Se on varmasti mielenkiintoinen, niin kuin me kaikki tiedetään, niin Harrihan on Israelin erikoisasiantuntija ja syventynyt erittäin syvällisesti Israelin ja miksei Jerusalemin. Hehän asuivat aikoinaan 10 vuotta Jerusalemissa. Ei mulla muuta, mutta jos olisi kiinnostusta, niin ottakaa vähän täältä olkapäästäkin. Anteeksi. Asia selvä. Kiitos.
No joo, hyvää päivää, huomenta, rauhaa kaikille munkin puolesta. Sellaista informaatioasiaa vaan, joulu on ihan nurkan takana jälleen kohta, ja meillä on suunnitteilla täällä seurakunnan joulujuhla. Ja ollaan nyt tämmöisellä suunnitteluryhmällä siinä vähän sen suunniteltu, että tarkoituksena olisi jälleen pitää vähän tämmöinen joulunäytelmä, musikaali, ja siitä nyt vähän sen infoa ja haluan etsintä kuuluttaa ihmisiä. Jos on joku, joka haluaisi olla mukana tässä musikaalissa näyttelemässä tai tekemässä jotakin muuta, niin voitte tulla ottamaan minua tai Sofiaa hihasta vaikka tämän kokouksen jälkeen. Niin katsotaan sitten minkälaista tehtävää löydetään teille. Osa on pyydettykin jo mukaan, mutta halutaan ihan tämmöisenä avoimena yleisenä kutsuna teille kaikille sanoa, että olette kaikki tervetulleita mukaan tekemään yhteistä joulujuhlaa. Ja tehtäviä siis löytyy, palvelutehtäviä löytyy sekä siinä näytelmässä itsessään, musiikissa tai sitten myös keittiöllä tarvitaan väkeä. Jos joku haluaa leipoa, niin saa leipoa. Tarvitaan myös lavastuksen rakentamisen väkeä, että jos teillä täällä on semmoisia käsistään käteviä, niin olette erittäin tervetulleita mukaan. Myös puvustuksessa, pukujen suunnittelussa, niin saapi tulla mukaan. Eli ihan minkälaisia teillä on lahjoja, niin voitte palvella niillä tässä. Ja ne ensimmäinen tapaaminen sen näytelmän osalta on nyt jo tulevana tiistaina 6 illalla. Eli tulkaa ihmeessä ottamaan meitä hihasta, jos haluatte olla mukana tässä. Olette kaikki tervetulleita. Kiitos.
Kiitoksia näistä infoista ja laittakaa tai nykikää hihoista. Nyt on monta hihaa, mistä nykiä tämän tilaisuuden jälkeen. Joo, jotain ajatuksia, mitä olen kokenut, että Jumala laski sydämelle tätä tilaisuutta varten, niin luetaan tämmöinen yksi raamatun paikka tähän alkuun. Hebrealaiskirjeen 11. luku. Ja sieltä jae 6. Sanotaan tämmöinen tuttu ajatus. Sanotaan näin, että mutta ilman uskoa on mahdoton olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Mulla alkaisi tämä ajatus soimaan mielessä, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Koska me, jotka Raamattua tunnemme, tiedämme, että Raamattu puhuu jo vanhan testamentin aikaan paljon siitä niin kuin tuo Jesaja Jesajan kirjan paikka, minkä luin, niin että miten Jeesus tulee maailmaan ja siitä pelastussuunnitelmasta, miten hän kantaa monien synnit. Ja sitten kun mä sitä mietin, niin huomasin, että siellä on aika monta, jotka viittaa jollain tavalla Jeesukseen. Ensimmäinen, mikä tuli mieleen, on tämä Nooan arkki. Ja sen löydätte ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvuista 6-9. Mutta ajan voittamiseksi ei lähdetä niitä nyt lukemaan tässä. Ja toinen mikä myös puhuu Jeesuksesta vähän niin kuin esikuvallisesti, on pääsiäinen. Se puhuu vielä ehkä vielä voimakkaammin kuin Nooan arkki. Ja sitten kolmas on tämä vaskikäärme. Muistatte tapauksen, missä Israelin kansa rupesi napisemaan erämaassa siitä, että niillä oli niin huonoa ruokaa siellä ja mitä kaikkea muuta niillä oli niin huonosti. Niin Jumala rankaisi kansaa ja lähetti sinne myrkkykäärmeitä. Mutta sitten kun ihmisiä niihin lähti kuolemaan, niihin myrkkykäärmeiden puremiin, niin kansa pyysi, että Mooses rukoilisi Jumalaa. Ja Jumala toi pelastuksen siihen tilanteeseen sillä, että hän sanoi Moosekselle, että tekee semmoisen vaskikäärmeen, ja jokainen, joka katsoo tähän vaskikäärmeeseen, ei kuole, vaikka olisi se käärme purrut. Jos me näitä tapahtumia mietitään, mitä niihin liittyy, niin me huomataan, että näissä kaikissa tapahtumissa on yksi yhteinen piirre. Ne kaikki vaatii uskoa. Nooan arkki esimerkiksi. Nooan perhe pelkästään pelastui, koska muut eivät yksinkertaisesti uskoneet, että mitään tulvaa on tulossa, eikä ne arkkiin mennyt. Sitten taas tämä pääsiäisen tapahtuma. Siellä Israelin kansa oli Egyptissä orjuudessa, ja kun viimeinen vitsaus tuli, ja sehän oli se, että jokaisesta talosta kuolee esikoinen, niin ne, jotka teki Mooseksen ohjeiden mukaan, mikä Jumala oli antanut Moosekselle, että sivellään sitä verta siihen oven kamanaan ja sitten pihtipieliin, niin säästyy tältä vitsaukselta. Niin myös siinä huomataan se, että ne uskoi sen asian. Eihän ne nähnyt sitä etukäteen, että mitään tämmöistä tapahtuu, mutta ne teki sen etukäteen, ne siveli, ja ne, jotka teki sen mukaan, ne pelastui. Ja kolmas on myös tämä vaskikäärme, esimerkki, minkä sanoin. Eihän niitä ollut pakko katsoa sitä vaskikäärmettä, vaikka se sinne oli laitettu. Mutta ne, jotka katsoi, niin ne jäi eloon, ne ei kuollut. Eli näissä kaikissa tarvitaan uskoa. Ja näissä kaikissa tilanteissa on tietynlainen ihmisen avuttomuus myös nähtävissä. Nämä kaikki kolme tapausta, minkä kerroin, niin inhimillisesti katsottuna ne oli ihan mahdottomia. Kun tulee semmoinen tulva kuin silloin tuli, niin vaikka olisi kuinka osaisi hyvin uida, niin ei auta. Siinä hukkuu kyllä, ennemmin tai myöhemmin. Ja samoin tämä pääsiäisen tapaus. Se karitsan veri oli ainut, joka pelasti hän perheen esikoisen kuolemiselta. Ja samoin sitten tämä vaskikäärme esimerkki. Ei niillä ollut mitään mahdollisuutta, ne, joita ei käärmeet purreet, että ne voisi pelastua. Mutta oli tämä Jumalan antama pelastus, vaskikäärme siinä tapauksessa. Ja nyt kun me mietitään tätä, mitä Jeesus teki, tämä viimeisin pelastussuunnitelma, mikä Jumala toteutti 2000 vuotta sitten, niin siinä on sama asia. Me ollaan ihmisinä erittäin avuttomia synnin kanssa. Me ollaan synnin orjuudessa oltu. Kun on orja, niin silloin ei ole mahdollisuutta tehdä muuta kuin syntiä. ei mitään pienintäkään toivoa pelastuksesta, koska pienikin määrä syntiä, niin se on se synnin palkkaan kuolema. Ei siinä ole mitään mahdollisuutta ihmisellä. Mutta jos me uskomme evankeliumin ilosanoman Jeesuksesta, joka kuoli ristinpuulla sovittaen syntimme, ja asetamme täyden luottamuksen Jeesukseen, me pelastumme vielä kokonaisvaltaisemmin kuin kun nämä esimerkit, mitä kerroin. Ja tämä pelastussuunnitelma on täydellinen. Hebrealaiskirjeen 7. luvusta sanotaan, näin, jakeessa 25. Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Täydellinen pelastus. Siinä ei ole minkäännäköistä vajavaisuutta. Kaikki skenaariot otettu huomioon. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus pelastua, jos vain uskoo sen evankeliumin, mitä julistetaan. Ja roomalaiskirjeen 10. luvussa jakeet 9-13. Sanotaan tästä pelastuksesta näin. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisten eikä kreikkalaisten välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Pidetään siis meidän katse kiinnitettynä Jeesukseen, koska vain häntä katselemalla me muututaan. Omassa voimassa se ei onnistu. Mutta Jeesus lupasi antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja toisessa korintolaiskirjassa sanotaan myös tähän liittyen. Luvussa 3 ja jae 18. Sanotaan näin. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Aamen. Tämmöiset ajatukset sain tähän hetkeen. Seuraavaksi lauletaan yhteislaulu. Ja sen laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työhön. Luotaan semmoinen laulu kuin 353. Ja Ja ennen kuin lauletaan ja kerätään uhri, niin siunataan tämä kannettava uhri vielä. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet antanut kaikkes meidän edestämme, Jeesus. Ja sinä rukoilet meidän edestämme siellä isän oikealla puolella, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että vaikutat meissä myös sitä samaa mielenlaatua kuin sinulla oli, että mekin voitaisiin antaa meidän omastamme, Jeesus, siihen työhön, mitä sinä teet, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat jokaista iloista antajaa, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan iloisin mielin sinulle antaa, Jeesus, koska sinä et jää kenellekään mitään velkaa, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat tämän hetken, Jeesus. Siunaat tämän laulun, Jeesus, ja siunaat myös Einoa, joka tulee jakamaan sinun sanasi tämän laulun jälkeen, tämän kannettavan uhrin jälkeen, Jeesus. Kiitos siitä, että olet meidän kanssa. Aamen.
Kristitty olen ja tahdon olla, kunnes ei vaihtele päiväkuu. Kristitty olen sen kunniaani, vaikka koko maailma raivostuu. Kristitty olen ja siksi jäänkin mä Herra Jeesusta rakastan, ja koko sydämeni hälle annan, mi päästi pauloista kuolemaan. Kristitty olen, oi armo suuri, kun synnin orjan hän pelasti. Ja opin kiistoista huolimatta, on vapahdettu mun sieluni. Kristitty olen ja hengen miekoin, mä sodin syntiä vastahan. On Herran sotilas ristin tiellä ja voitan nimessä karitsan. Kristitty olen ja täysin vieras on synnin maassa mun sieluni. On täällä kaikki niin autiota, luo Herran pyrkivi henkeni. Kristitty olen mun kotimaani, on siellä missä ei synti lyö, ei siellä teitä kukaan kerjä, vaan sama leipä he kaikki syö. Kristitty olen, ah mikä sointu, on sillä hetkinä ahdingon. Se kotkan siivillä hengen nosta pois elon pauhuista lepohon. Kristitty olen ja kuolo kerran, kun saapuu täältä mun noutamaan. En lainkaan pelkä, kun Jeesus silloin vie minut onneni valkamaan.
Ei no ole hyvä.
Terve teille. Muistatteko, kuka näin sanoi? Niin, Jeesus sanoi niin. Kyllä hän sanoi myöskin, että rauha teille. Mutta ilmeisesti ne suunnilleen samaa tarkoittaa. Mulle tuli mieleen tässä vähän menneitä, kun tuossa laulelin ja kahtelin. Ei oikein hyvä ole nyt tilanne, kun meillä ei ole kuorosta jäljellä mitään muu kuin tuo korokepenkki. Tuolla on se. Miten lie sinne jäänyt? Niin se oli. Kuoro laulu ja siellä ne viimeiset oli korokkeella tuolla. Että ne näkyy. Matias kyllä näkyy muutenkin. Mutta rukoillaan, että tulisi kuoro vielä. Varmaan täällä joku haluaisi laulaa aika useitkin. Mutta rukoillaan, että se tulisi vielä. Ja sitten toinen asia. Täällä olisi paljon enempi väkeä, jos olisi pyhäkoulu. Lapsiperheitä tulisi. Ja toisi lapsia pyhäkouluun ja sitten itse istusivat täällä. Ja miten tärkeää on lapsille opettaa Jeesuksesta. Se on, kuulkaa, kaikista tärkein asia. Minkä nuorena oppii, niin se vanhana taitaa. Ne ei lähde pois sieltä, kun nuorena opetetaan lapsille. Niin ei siellä tarvitse olla ihmeellinen puhuja. Ei tarvitse semmoista kuvitella. Me Arjan kanssa luettiin meidän lapsille niin ikuisia kertomuksia joka ilta. Ja ne vieläkin muistaa ne kertomukset. Me luettiin vaan niitä. Raamatun kertomuksia. Ja sitten jos ne kokee sen, että niitä rakastetaan, niin niistä pidetään huolta. Se on kaikista paras. Että jos joku täällä rakastaa lapsia, niin ei kun pyhäkoulun pitämiseen vaan. Me tarvitaan täällä pyhäkoulu. Paljon olisi lapsia, mutta kun ei ole pyhäkoulu. Lastenhuone on kyllä. Sekin on sitä varten, että siellä olisi lapsia, mutta nytkään siellä ei ole ketään. Rukoillaan, että Jumala vaikuttaisi näitä asioita. Jumala vaikuttaa niitä asioita. Aha, siellä välillä kovempakin joku puhuu. Mulla on tämä tässä, kun minä olen niin hiljainen puhuja. Ainakin välillä menee niin hiljaiseksi. Sitten kun innostuu, se kovennoo aina se ääni. Mutta joskus se hiljeneekin, kun innostuu. Rukoilkaa, että mä innostusin. Tulisi pyhän hengen innoittamaa puhetta. Ei minun omia juttuja yhtään. Niin rukoillaan tässä nyt. Herra Jeesus, me ollaan muistelemassa sinun kuolemaasi. Herra, siunaa, että en puhuisi omia, vaan ota sinä tämä suukäyttö ja tämä kieli. Täytä minun sydän täyteen sinun sanojasi. Halleluja, puhu sieltä sitten, koska sinä asut minussa, pyhä henki. Sinä olet minussa ja minä olen pyhän hengen temppeli. Kiitos Herra, että sinä voit puhua. Ota käyttöön. Siunaa, että minun omat asiat jää, ajatukset ja sanat kokonaan pois. Jeesuksen nimessä. Siunaa näitä rakkaita ystäviä, jotka ovat tulleet tänne kokoukseen. Herra, anna heidän myös kokea erikoista siunausta. Jeesus, siunaa, että he ottavat kaikki ne sanat vastaan, jotka on sinun sanojasi. Herra, kiitos siitä, että teet tässä hetkessä semmoisia iankaikkisuuteen asti kestäviä asioita meidän sydämessä. Kiitos Herra, että sinä haluat sydäntä koskettaa nyt. Sitä meidän sisintä olemusta, sitä henkeä, mikä siellä on. Kiitos Herra, kiitos Herra. Tapahtukoon sinun tahto nyt tässä kokouksessa. Kiitos Herra, ja me rukoillaan muidenkin kokousten puolesta, koska nyt on Suomessa paljon kokouksia justiin tällä hetkellä. Herra, siunaa kaikissa paikoissa tätä maata ja niitä julistushetkiä, joissa jaetaan taivaallista leipää. Se on taivaallista leipää. jota ne israelilaisetkaan eivät halunneet ottaa silloin, minkä Markus mainitsi. Ne rupesivat moittimaan sitä mannaa, joka tuli taivaasta. Anna sinä nyttenkin mannaa taivaasta, hallelujaa. Anna sitä mannaa niin, että sitä ei aleta moittimaan. Herra, kiitos, kiitos, että sinä annat koko Suomen kansan ylle tässä hetkessä. Siellä on monta suuta, jotka puhuu. Monta eri seurakunnissa. Kiitos, että siunaat tätä maata. Että täällä olisi Jumalan sana väkevästi esillä ja tämä maa saisi muuttua vielä. Hallelujaa. Kiitos, Herra. Saisi vielä kokea herätyksen tämä maa ja tämä Pietarsaari, jossa me olemme. Me ajatellaan tämän kaupungin parasta, niin kuin sinä olet sanassa sanonut. Sen kaupungin parasta, missä asutaan, me siunataan tätä kaupunkia. Anna sinä tänne synnin tunto herätys. Näytä pyhä henki, näytä se, mitä Raamatussa sanotaan, synti, vanhurskaus ja tuomio. Se on pyhän hengen työtä vaan ainoastaan. Kiitos, että näytät sen. Ja myöskin uskoville näytät sen. Me tarvitaan sitä erikoisesti, koska me ollaan sinun edustajia. Meidän tulisi edustaa sinua oikealla tavalla. Herra, siunaa, että me ollaan sinun edustajasi oikealla tavalla. Meissä näkyy, että nuo on ollut kyllä Jeesuksen kanssa. Hallelujaa. Siunaa tämä loppuhetki ja tämä puhe Jeesuksen nimessä. Aamen. Hallelujaa. Niin esimerkillä me vaikutetaan. Nyt minä sanon semmoisen, jotka yleensä ei kukaan sano semmoista. Mutta nyt minä sanon sen. Että kun minä istuin tuossa, niin joku varmaan kahtoi, että laittaako Eino tuohon koppaan. Eino ei laita. En laita minäkään. Voi esimerkki tälleen vaikuttaa. Mutta minä laitan internetin kautta. Sen takia, kun se tuli nyt mulle tavaksi, kun me ollaan kesä Outokummussa. Vaikka me käydään siellä seurakunnassa, niin tähän seurakuntaan minä laitan kymmenykset. Tämä on minun kotiseurakunta. Siihen seurakuntaan, mihin minä kuulun, minä laitan, vaikka olisin muuallakin. Ja tämän opetti 80-luvulla semmoinen mies, joka on asunut Pietarsaaressa. Jumalan sanasta hän näytti ja opetti. Ensio Mustonen. Vanhemmat teistä, jotka olivat, niin muistaa oikein hyvin. Hän oli erittäin voimallinen Jumalan sanan julistaja. Kävi Outokummussa silloin, kun me oltiin just tultu uskoon. Ja kun hän piti uhripuheen, niin sen jälkeen, kun se meni tuonne sydämeen ja jäi sinne. Ja sen jälkeen kymmenykset aina seurakuntaa, mihin kuuluu. Sitten Jumala siunaa. Ja niin on tapahtunut. Jumala on siunannut. Multa ei ole puuttunut ei yhtään mitään. Aina on ollut. Kiitos Herralle. No niin, semmoinenkin oli mielessä. Sitten yksi, joka koskee nyt tätä puhetta. Vähän sen ainakin. Olin yhdellä paikkakunnalla ja tunsin siellä, tutustuin yhteen lähetystyön tekijään, joka oli tullut iälliseksi. Ja hänellä oli hyvin vaikeaa kulkea ja kävellä ja ei päässyt oikein mihinkään. Ja hän ajatteli, että hän kohta lähtee taivaaseen. Ja hän otti sieltä A4 ja rukoili, että Herra, minä haluan, että minun hautajaiset eivät ole mikään surujuhla. Eikä täällä ruveta itkemään minua. Koska minähän menen sinne taivaaseen Jeesuksen luo ja siellähän ei ole, sehän on aivan valtava paikka ja päämäärä, mihin me kaikki ollaan menossa, että siitä ei tehdä surujuhla. Ja se rupesi suunnittelemaan omia hautajaisia. Onko tullut mietittyä, oletteko iäkkäämmät ihmiset suunnitellut omia hautajaisia? Kannattaisi vähän suunnitella. Tämä, se oli sisar. Niin se sisar niin suunnitteli niitä omia hautajaisia, miten ne pitää mennä. Ja se sitten antaa sen ja seurakuntaan, että tämän mukaan. Ja sitten se laittoi siihen, että kuka sen siunaa. Mutta siinä tuli semmoinen pieni vähän huumorijuttukin, kun ei se kuollutkaan heti ollenkaan, mutta siunaja kuoli. Siinä tuli pieni muutos, piti tehdä. Ja en muista montako siunaajaa se siihen otti, en tiedä sitä, mutta ainakin yksi niistä kuoli niistä siunaajista. Lähti taivaaseen jo ennen sitä, mitä se oli suunnitellut. Joutui sitten, se eli nimittäin yli 90-vuotiaaksi, vaikka se oli niin sairas. Se näytti, että se kuolee nyt justiinsa. Mutta ei. Me emme kuole justiinsa, miltä näyttää. Me kuollaan silloin, kun se on suunniteltu meidän kohdalla. Silloin me kuollaan. Eli siis lähdetään pois tästä ruumista, tästä. Eihän me muuten kuolla. No niin, no nyt sitten kun ollaan ehtoolliskokouksessa, niin otetaan ehtoollisen asettamissanat. Aika harvoin sitä otetaan tässä puheessa, vaan sen jälkeen sitten. Otetaan nyt ne ehtoollisen asettamissanat, jotka me yleensä aina puhutaan näistä. Voi tulla, että se kahdesti tulee tänään tämä. Mutta ei se haittaa. Se on ensimmäinen korintolaiskirja, luku 11 ja 23 eteenpäin. Jeesuksen sanoja. Sillä minä olen saanut Herralta, tai Paavali kirjoittaa, nämä on kumminkin Jeesuksen sanoja. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut. Että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Aamen. Ja nyt vaan yksi asia. Se kaikista painavia tärkein. Kuolema. Minä puhun nyt teille kuolemasta. Onko siistiä? Ei taida olla. Elämästäkö se pitäisi puhua? Mutta kun ilman kuolemaa ei ole elämää. Pitää ensin kuolla. Erikoisesti Jeesus. Herran kuolemaa pitäisi muistella. Aika harvat muuten muistelee koko ajan 2000 vuotta jonkun muun kuolemaa. Ei taida olla semmoisia. Mutta tässä sanotte siihen asti, kun hän tulee. Meidän pitäisi julistaa Herran kuolema. Ja yksi semmoinen on, että kun me ollaan tässä ehtoolliskokouksessa. Me julistetaan sillä, kun me otetaan siitä, niin Herran kuolema. Ja tästä kuolemasta pitäisi muutenkin puhua. Ei se kuolema, se nimittäin tulee jokaiselle meille. Miten me ei puhuta siitä ollenkaan? Minä olen kuullut semmoisiakin pariskuntia, jotka eivät puhunut yhtään kuolemasta keskenään. Ja sitten kun toinen kuolee, niin se toinen on aivan hätää kärsimään. Voi jäi sopima, voi hyvänen aika, ei tullut sanottua. Ja kauhean hätät, voi kun ei tullut. No miksi ei tullut? Olisi pitänyt puhua ennen kuin kuolee. Kun kaikille tulee se kuolema. Ja jos siitä puhutaan ja sovitaan, mitä tapahtuu sen, kun minä kuolen puolisonkin kanssa, niin on paljon helpompi. Ja se pitää kertoa lapsillekin. Eikä niin, että yhtäkkiä kuoli. Kamala. Miten se nyt jäi kysymättä? Kyllä olisi hyvä puhua, koska se tulee meille kaikille. Ja se voi tulla hyvin nuorillekin. Ei ole mitään siitä takeita, jos on nuori, ettei nyt kuole kohta. Voi kuolla ihan milloin vaan. Ihan milloin vaan. Mitään ei kannata ruveta suunnittelemaan, on sitten vanhana kuhan minä. Monet tekee niin, just tämän pelastuksen kohdalla. Enhän minä nyt nuorena hyvänen aika. Sehän menee iloa elämästä. Vihollinen valehtelee, että sitten se vasta iloa tulee, kun tullaan uskoon. Kyllä se muuten on vain tekopeliä. Se on korviketta, niin kuin ennen vanhaan sanoivat sota-aikana, jos joivat jotain ruskeita, niin se ei ollut kahvia, vaan se oli sen korviketta. Se oli vain sen väriste. Eihän se mitään kahvia ollut. Ja se on samaa tämän maailman ilon, ihan sama, se on korviketta. Jeesus antaa ilon, väkevän ilon, halleluja. Mutta jos tämä kuolema nyt, mitä nyt yritän puhua tässä, niin oikein selviäisi meille kunnolla. Tämä kuolema, ei tämä ole mikä sattuu kuolema. Ei se ole semmoinen, että ai niin Jeesus kuoli vaan, noin nuoren, miten se noin nuorena kuoli, 33-vuotiaan. No jopa piti sattua. Ei pitänyt sattua, vaan nyt luetaan mitä tässä tapahtuu. Luetaan se Efesolaiskirjeestä. Ensimmäinen luku Efesolaiskirjeestä, 3. jae ja siitä eteenpäin. Jos teillä on Raamattu, niin ottakaa nyt se esille ja lukekaa yhtä aikaa. Ja sen takia meillä pitäisi olla, en minä teitä käske, että te että saatte vaikka, että tulisi kokouksenkaan. Kaikillahan meillä on vapaa tahto. Niin. Ei se ole mitään käskyjä, jos mä nyt tässä vähän jotain niin kuin kehotan ikään kuin. Ei ne ole käskyjä. Ne on vaan semmoisia innostuksia, että menisi paremmin tämä elämä. Nimittäin, jos me katsotaan tekstiä ja sitten me kuunnellaan sitä, niin menee kahdesta portista aivoihin sisälle sitä asiaa. Ja se jää paljon paremmin sinne kiinni. Monella on nimenomaan näkömuisti. Monella. Mullakin on semmoinen parempi kuin kuulomuisti. Jos mä näen jotakin, minä muistan paljon paremmin. Mutta jos minä kuulen vaan, niin se voi mennä jostain häviää jonnekin. Mutta kun molemmat ovat nyt, korvat ja silmät, niin sitten tämä jää mieleen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista, kuunnelkaapa. Oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta hänen omaan tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä. Jäiköhän tässä nyt mitään mieleen? Ennalta määrännyt. Tämä asia on sotkeutunut monelta. Esimerkiksi semmoinen kuin Jean Calvin. Minä sanon niin kuin se kirjoitetaan, kun en minä osaa mitään kieltä oikein. Niin, semmoinen henkilö opetti joskus 500 vuotta sitten, että Jumala on määrännyt toiset taivaaseen, toiset kadotukseen. Ei tunnu oikein mukavalta. Mutta se asia ei ole niin. Jumala ei ole määrännyt toisia kadotuksia, toisia taivaaseen. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että tämä Jeesuksen kuolema, se oli suunniteltu etukäteen. Ennen kuin maailma oli etis perustettu, niin kuin me luettiin. Ei ollut vielä maailmaa perustettu, kun nämä suunnitelmat oli jo tehty, mitenkä ihminen pelastui. Ja mitenkä ihminen luodaan, ja mitenkä se pelastui, ja mitenkä sille käy siinä välissä. Ne oli suunniteltu ihan varmasti. Tässä sanotaan niin, että se oli suunniteltu kuolema. Kuinka moni meistä on suunnitellut omaa kuolemansa, sitäkin voi sattua, kun oikein masentuu. että meidän ei ole hyvä ruveta sitä suunnittelemaan. Mutta ei Jeesus tehnytkään niin, että hän olisi pistänyt pyssyn tuohon ja ampunut. Ei, niin hän ei tehnyt. Vaan se tiedetään, mitenkä se tapahtui. Joo, me kuultiinkin tuossa hyvät alustukset. Mutta tämä on edeltä suunniteltu kuolema. Sen takia Jeesus sanoo tässä Raamatussa, että sitä pitäisi muistella. Koska tämmöistä suunnitelmaa ei ole tehnyt kukaan ikänä, eikä tule tekemään, eikä tarvitse tehdä. Tämä on yksi, ja se on Jumalan suunnitelma tämä, että Jeesus tuli tänne ihmiseksi ja teki tämän pelastuksen meille mahdolliseksi. Kiitos Jumalalle. Me katsotaanpa sieltä alkulehtiltä, mitä täällä Raamatussa sanotaan, niin tästäkin asiasta. Miten se tapahtui ja mitä täällä oikein tapahtui. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja muutamia jakkeita siinä luetaan tästä ja toisestakin luvusta ja kolmannestakin pikkusen. Ensin luetaan 26 ja 27 tästä ensimmäisestä. Tässä sanotaan tällä tavalla. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitko he meren kalat ja taivaan linnut, karja, eläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja ihminen loi, ja Jumala loi, anteeksi, jäi välistä pois. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tämä asia oli jo suunniteltu. Tässä alettiin tekemään sitä, mikä oli jo suunniteltu. Mehän ollaan kuultu semmoinen sanonta, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Eikö niin? Pitää suunnitella asioita ja sitten tehdä vasta. Niin Jumala teki. Ja sen takia me suunnitellaan. Joku alkaa taloa rakentamaan, niin se suunnittelee joku sen ensin. Suunnittelee. Ja sitten vasta alkaa. Jumala suunnitteli tämän koko systeemi, mitä hän teki. Luomistyön. Ihan kaikki. Ja pelastuksen. Ja ihmisen. Tässä sanoo, että tehkäämme. Tätäkin pitää vähän sen ajatella. Tehkäämme. Koska minä kuulin tässä ei pitkä aika yhden henkilön sanovan, että no, eihän se Jumala ole. Tai Jeesus on Jumala. No onko Jeesus Jumala? On. Tässä sanotaan, että tehkäämme. Siellä oli Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikki kolme persoonaa, mutta kuitenkin yhtä. Ne oli yksi Jumala, kuitenkin, vaikka on kolme persoonaa. Niin he, tässä sanotaan, tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ja sitten ne alkoi tekemään. Ja tekivät ihmisen. Jumala teki ihmisen. Ja miksi hän teki? Omaksi kuvakseen. Vähän niin kuin samanlaisessa kuin Jumala. Me ei olla eläimiä. Me ollaan ihmisiä, Jumalan kuvia. Ajattelepa minkälainen asema. Jumalan kuvia istuu siellä. On samoja ominaisuuksia. Mikä se on esimerkiksi? Hyvin. Sitä ei saata arvata kyllä, mutta mikä on semmoinen yksi Jumalan ominaisuus, joka meissä on? Mekin ollaan kolmiyhteisiä. Ruumis, sielu ja henki. Eikö näin ole? Ihan niin kuin kolme persoonaa olisi. Samassa paketissa. Ruumis näkyy. Sitten siellä on sielu, joka tuntee ja se kokee kaikenlaisia ihmeellisiä asioita. Siitä tuntuu hyvältä ja välillä pahalta. Se on sielu. Niin, se on sielu. Ja se rakastaa ja se ei rakasta välillä. Ja se on kaikki ne tahtoja. Mutta sitten on henki, joka on yhteydessä Jumalaan ainoastaan. Tämä henki. Ihan siellä sisällä syvällä. Siellä, jonnekka Jumala laittoi vielä semmoisen kaipauksen, että se kaipaa, jos ei ole Jumala siellä sydämessä, niin se kaipaa. Ihan kaikkisuus kaipauksen sinne. Aina kaipaa puhtautta ja jotain. Ja jos on, tietysti on paatuneita ihmisiä, mutta pienenä ne ei ollut semmoisia. Ei kukaan suunnittele, että minä olen murhaaja tai juomari tai varas. Ei semmoisia suunnitella pienenä. Tietysti joku poikkeus on sitten, kun päästään kahtomaan jotain sotakuvia tai väkivaltakuvia, niin joku voi ajatella, että minusta tullut tuommoinen, kun se näyttää niin sankarilta. Semmoiset on pahoja asioita. Sen takia se pyhäkoulu on hyvä. Siellä opastetaan lapsia. No niin, se kolmiyhteinen Jumala oli suunnitellut ja siihen kuului tämä Jeesuksen yhden persoonan kuolema siihen suunnitelmaan. Se oli suunniteltu, että hän kuolee. Minkä takia? Sen takia, kun Jumala tiesi, kun hän loi ihmisen, kun hän loi sen omaksi kuvakseen, niin tällä omalla kuvalla on se tahto, vapaa tahto. Vapaa tahto. Se ei olisi ollut Jumalan kuva, jos me oltaisiin robottia, että kun painetaan nappia, niin silloin me siirrytään taas, niin sitten me ollaan siellä ja me siirrytään ja me painetaan nappia, me silloin kuunnellaan. Ja jos ei paineta nappia, niin ei kuunnella. Ja ei, meillä on se tahto siellä sisällä. Se Jumalan kaltaisuus. Jumalalla on tahto ja hän tekee myös mitä tahtoo. Ja meistäkin joskus tuntuu, eikö niin, kun me ollaan oikein voimantunnus. Mehän kuule tehdään. Mutta sitten tulee seinään käveleminen. Putoavaa kuin eno venneestä. Niin. Meillä on se tahto. Ja joskus minusta on ainakin tuntunut, että voi kun mulla ei olisi ollut tuota omaa tahtoa. Ollenkaan. Joskus on tuntunut siltä. Pannaanpas tuo tuohon. Niin. Onko sinusta tuntunut, että olisi mukava, kun Jumala ottaisi niskasta ja lähtisi viemään? Niin olisi selvempi johatus, eikö vaan? Saa rukoilla johatusta ja ei mitään tapahdu. Sitten lähtee itse menemään. Pitää odottaa. Jumala puhuu meidän sinne tahtoon. Annetaan se tahto Jumalalle, se meidän oma tahto. Annetaan se Jumalalle, sitä Jeesukselle annetaan se. Selkeämmin sanottuna Jeesukselle, kun on muitakin jumalia olemassa. Jos me vaan pelkästään Jumalasta puhutaan, niin ei kukaan tiedä, mikä se Jumala on, ketä tuo palavelleen. Koska monet kaikki on epäjumalia vaikka kuinka paljon, mutta kun sanoo Jeesus, niin sitten kuule vapsahtaa ihmiset. Jeesuksen sanoo. Varmasti näin tapahtuu. Mutta jos me Jumalasta vaan puhutaan, niin ei paljon vapsahtele kukkaan. Mutta kun Jeesuksesta puhutaan, niin sitten alkaa jakautuminen. Jakautuu. Toiset uskoo ja toiset ei. Mutta omaksi kuvaksensa hän meidät loi. Ja mikähän yksi vielä on ominaisuus? Jotkut ei usko tätä alakunkaan, tätä ominaisuutta. Eikä ne noita muitakaan monet usko, mutta ei ainakaan tätä, minkä minä nyt sanon. Ikuinen ihminen ei kuole. Hän ei olisi Jumalan kuva, jos hän ei olisi ikuinen. Ei me kuolla, vaikka me hautajaisia pietä ja suunnitella. Ruumis vaan kuolee. Tämä asunto kuolee. Tämä on vaan asunto, missä sinä asut. Ja minä asun tämmöisessä. Joskus minä haluaisin asua vähän toisenlaisessa asunnossa, mutta ei maha mitään. Ei ole myytävänä asuntoja, johon minä voisin muuttaa. Täällä Pietarsaarissa, eikä Suomessa, eikä missään. Paitsi siellä. Sinne minä voin muuttaa. Halleluja, niin sinäkin. Ja se on hieno paikka. Halleluja. Kiitos Herralle. Ja sitten vielä tuo pitää mainita tässä ajassa, kun se nyt on mennyt ihan sekaisin tämä asia. Tässä sanottiin, että mieheksi ja naisiksi hän loi heidät. Tässä on ainut totuus, mikä on olemassa. Mieheksi ja naiseksi. Ja sitten ne menevät naimisiin ja niistä tulee yksi. Ei usko sitäkään, mutta niin Raamattu sanoo, tulee yksi. Hyvin erikoista. Sen takia, jos yhtyy porttoon, niin tulee siihenkin osalliseksi. Ihan kamala asia. Mutta kun mies ja vaimo, niin kuin täällä neuvotaan, täällä neuvotaan, sen tähden mies luopukoon isästänsä äidensä, liittyköön vaimonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on Jumalan suunnitelma, jos se toimii. Ja se toimii. Ja kun totellaan sitä, niin menee kaikki hyvin, mutta eihän me ole tietenkään toteltu. Koska on tapahtunut se, mitä kolmannessa luvussa tässä sanotaan. Älkää syökö sitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Jumala loi siis ihmisen ja oli hyvä olla siellä. Siellä oli luotu jo sopiva apu sille miehelle. Nythän tämäkin asia on mennyt päinvastoin, että sopiva apu onkin mies naiselle. Se on käännetty niin. Mutta nythän on semmoinen menossa, että kaikki mitä Jumala sanoo, niin sanottaa niin kuin tämä vihollinen, että onko Jumala todellakin sanonut. Onko se sanonut? Ei varmaan ole niin sanonut. Se on aika menossa tässä nyt, ollaan tässä ajassa, jossa joka puolelta näin sanotaan. Kaikki mitä on kirjoitettu Raamattuun, ne pannaan roskiin ja otetaan joku ihmeellinen juttu, joka on mitään järkeä. Semmoinen. Me ollaan tässä ajassa ja nyt on valvottava, nimittäin uskovaisetkin jotkut usko. Niin vaan tekee. Uskoo näitä hölynpölyjä, mitä meidän hallituskin tuolla tekee. Lakeja. Niitä on semmoisia olemassa. Mutta ei, vaan se on niin kuin tässä on. Tämä me uskotaan. Kiitos Herralle. Mutta se sitten Jumala ties, kun suunnitteli tämän ihmisen, koska siitä piti tulla se vapaatahtoinen Jumalan kuva, joka sai valita niin kuin halusi. Sen takia sanoin äsken, että ei tarvitse tulla etes kokoukseen, saa valita. Mutta ei ole hyvät seuraukset siitä. Ei ole. Tämä korona, mikä oli ja erotti meitä, niin se on erottanut monia, niitä enää missään. Ne on tottunut siihen, että eipä männäkään. Me hyvin äkkiä totuutaan määrättyihin asioihin. Mutta jos me ollaan riippuvaisia vähän toisistamme, se ei ole mikään huono asia. Silloin me tullaan tänne yhteen. Sen takia, koska me ollaan yhtä Jeesuksessa, Kristuksessa, niin sillähän me halutaan tulla tänne yhteen. Ja Jeesuksen veri meitä yhdistää väkevällä tavalla. Kiitos Herralle. Mutta kun meillä on tämä vapaa tahto, niin sitten ihminen oli Jumalan kuvana siellä paratiisissa. Ja Jumala sanoi, että miljoona puuta kaikista saatte syödä. Se ei ole Raamatussa, mutta ajattelisin, että siellä oli muitakin puita kuin 2-3. Yksi puu oli vaan yksi. Tuosta puusta ei. Siitä ei saa syödä. Ei. Jos siitä syö, niin kuolee. Kuolee. No vihollinen tuli käärmeen muodossa, luikerteli sinne. Ja sanoi, että ette suinkaan kuole. Vaan Jumala tietää, että tulette sitten Jumalan kaltaiseksi. Ja tiedätte hyvän ja pahan. Niin. Ja sitten ihminen ajatteli, että hyvän ja mikä se paha mahtaa olla. Ei se ole kuullutkaan semmoista sanaa. Että pahaakin on olemassa. Se voisi olla aika kiinnostava juttu. Pahaa. Mietti Eeva siellä. Jumalan kalta. Ai Jumala, kun tietää, että pahaa on olemassa. Eikö ole sanonut meille, minkälainen ystävä se on? Niin, ei ole kuule sanonut. Mutta kun tuosta syötte, niin tuutte tietämään. Sanoo vihollinen. Kyllä muuten on siisti puu. Houkutteli ja niin tapahtui, että Eeva otti ja sanoi Aatamille, että kuule nyt ei tämä niin paha ole, tai huono olekaan, kun tästä kun syö, niin tietää pahaa niin kuin Jumala tietää. Tietää pahaa ja hyvän tietää. Ja kun ne haukkasivat siitä palaan siitä. Arvatkaa, mitä tapahtui. Ei te arvaatte, tiedätte, kun olette lukenut. Kannattaa muuten lukea Raamattua. Niillä avautui silmät ensinnäkin. No olihan niillä nyt silmät ja näkihän ne kaikki siellä. Mutta ne avautui näkemään jotain. Kahtuvat. Hei, sulle ei ole muuten vaatteita ollenkaan. No ei ole sullakaan. Ei tämä nyt mitä ihmet. Nyt niille tuli semmoinen, että ne alkoi häpeämään jotain. Pahaahan on semmoinen, se rupeaa hävettää. Jos sinä käyt varkaissa tuolle, niin sinun vähän hävettää, eikö niin? Ei kukaan tiedä. Minäkin kävin omenavarkaissa joskus ja kyllä mä muutakin varastin. Mutta aina tuli semmoinen olo niin kuin niille Aatamille ja Eevalle. Kun vain kukaan näkisi. Ja ne lähti luikkimaan sinne. Ne lähti sinne pensaikkoon. Että nyt Jumala näkee meidät. Nyt lähdettiin tästä. Semmoinen oli. Ja sitten tapahtui se kuolema. Tiedättekö, mikä kuoli ihmiseltä? Mikä kuoli siinä, kun ne söi siitä? Ne oli siis tottelemattomia Jumalalle. Ei se ollut myrkyllinen se hedelmä. Luultavasti. En ole ihan varma kyllä. Ainakin vaikutti aika paljon. Mutta se tottelemattomuus, että rupesi epäilemään Jumalaa. Se vaikutti sen, että henki kuoli siellä sisimmässä. Hengellinen kuolema tuli. Ja kun hengellinen kuolema tulee, niin silloin käy huonosti ihmiselle. Hengellisesti kuolleita. Mutta Jumala tiesi sen etukäteen. Hän oli suunnitellut, miten siitä päästään. Sen takia on tässä Raamatussa sanottu, että pitää muistella tätä kuolemaa, koska missään ei ole tämmöistä muualla tapahtunut eikä kenenkään kohdalla. Ainoastaan Jeesuksen kohdalla on tämä, että se on suunniteltu kuolema. Ja nyt kun Jumala sen suunnitteli, mitenkä pelastuu. En tiedä, ymmärretäänkö me tätä asiaa tarpeeksi syvällisesti. Sen takia, koska me ollaan Jumalan kaltaisia, mutta kuitenkin ihmisiä. Ja meillä on se oma tahto. Se on se just, joka vaikuttaa tämän, että me uskotaan. Me niin kuin sen takia joskus me on sanonut, en tiedä muistatteko sen, että kun katot peilistä, niin sä näet kaikista pahimman vihollisen, mikä siellä kahtoo. Se on sinä itse ja minä itse. Se pahin vihollinen, koska se minä itse kuuntelin sen vihollisen ääntä ja sitten lankesin syntiin. Sen takia minä olin se vihollinen. Jos minä olisin sanonut sille käärmettä, väisty siitä. Niin, että Jumala sanoo mulle ja minä sanon sinulle tuon Herran Seepaatin nimessä, että nyt kuule lähde lätkimään vihollinen. Niin se olisi lähtenyt ja oltaisiin paratiisissa kaikki. Mutta kun ei, meillä on se paha vihollinen meidän sisällä, kun me tehdään vääriä valintoja. Nyt ihminen teki sen väärän valinnan. Mutta Jumala tiesi, että se on semmoinen se ihminen. Hän loi meidät kuitenkin tämmöiseksi ja se kahto siellä, kun oli luonut, on muuten hyvä. ei ollut huono, mutta meillä on se oma tahto. Sen takia nyttenkin, kun me eletään tässä, minkälainen on sinun ja minun tahto? Silleen tapahtuu. Jos sinä haluat. Jeesus sanoi, että mitä sinä haluat, että minä sinulle tekisin. Ei hän sanonut, että kuule, minä teen nyt ihan mitä vaan sulle tässä. Ei, vaan hän kysyy, mitä sinä haluat. Se on nyt se tärkein pointti tässä. Mitä minä haluan nyt? Mitä? Joo, sitten tapahtui syntiin lankemus, mutta kolmannessa luvussa jakeessa 15 tulee Jeesus esiin jo. Salattuna. Salattuna. Siinä sanotaan näin. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tässä on se ensimmäinen kohta, missä sanotaan Jeesuksesta. Vaimon siemen. Ja sinun siemen. Ja Jeesus syntyi vaimosta. Siihen ei tarvittu miestä. Ei. Jeesus syntyi neitseestä. Koska tämä ei olisi muuten pitänyt paikkansa. Vaimon siemen vaan. Jeesus syntyi sillä tavalla, että kukaan muu syntynyt. Kaikki oli suunniteltu. Ja ne tapahtui justiin oikeaan aikaan. Ei mitään virheitä. Aina kun aika oli mennyt, aina tapahtui joku asia. Ja nyttenkin ollaan semmoisessa ajassa, että kohta tapahtuu, kuulkaa ystävät, isoja asioita. Niin. Jeesus hakee morsiamensa pois häihin, koska nyt on tapahtunut semmoisia asioita, että ei ole milloinkaan ennen tapahtunut maailmassa. Ei milloinkaan. Nyt on tapahtumassa nopeata menemässä tämän eteenpäin tämä asia. Jeesuksen, se ei ole Jeesuksen toinen tuleminen, vaan se on hän noutaa morsiamen pois täältä. Häntä ei näe kukaan vielä siinä vaiheessa, paitsi me, jotka uskotaan se ja ollaan valmiita täällä. Hän tulee tuonne pilviin, niin kuin sanotaan. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Nyt siirrytään taas pois tästä kohtaa. Ja nyt luetaan, mitä Jeesus sanoo siellä, kun hän oli siellä lähellä jo sitä hetkeä, että hän kuolee. Hän antaa henkensä, niin hän sanoo täällä sillä tavalla, että Johannes 10, näin monessa muussakin kohdassa, mutta ei nyt hirmu paljon tähän sovi näitä kohtia, mutta kuitenkin näitä on monta tämmöistä kohtaa. 10. luku Johanneksen evankeliumissa sanotta, että 17 ja 18. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin, eikä kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen, sen käskyn minä olen saanut isältä. Kyllä Jeesus tiesi nämä asiat. Hän tiesi jo ennen kuin meitä oli koko luomakunta, hän tiesi, mitenkä se menee ja mitenkä se tehdään. Mitenkä pelastetaan sinut ja minut. Mitenkä pelastetaan. Hallelujaa. Hän tiesi. Hän oli tässä jo menossa sinne. Hyvin lähellä oli jo. Isä, poika ja pyhä henki. Ja hänen piti tulla ihmiseksi, että hän voi kuolla meidän puolesta sillä tavalla siellä ristillä, että se sen synnin peittää ja se maksaa sen meidän synnin. Meidän olisi pitänyt kuolla kuule sinun ja minun siellä ristillä. Mutta Jeesus sanoi, että minä otan sinun paikan. Minä menen sinne ristille ja minä kuolen. Kaikkien ihmisten puolesta hän kuoli. Sijaiskuoleman, hallelujaa, kiitos Herralle. Sen takia ihminen sitten kun uskoo tämän totuuden, niin hän syntyy uudesti. Se henki siellä, se syntyy uudesti ja se elo, niin kuin herää henki. Sitten on siellä meillä elävä ruumis, sielu ja henki. Jos ei ole uskossa Jeesukseen, niin on ruumis ja sielu vaan. Henki on kuollut. Sen takia Raamattu sanoo, että Jeesus sanoo, siellä Jumala sanoo Raamatussa, että he ovat eläessään kuolleita. Sen takia sanotaan herätyskokouksia esimerkiksi. Silloin julistetaan evankeliumia tai todistetaan Jeesuksesta, vaikka henkilökohtaisesti. Niin se herättää niin kuin niitä ihmisiä ja sitä ennen on jo pyhä henki vaikuttanut niistä, jotka herää. Sitä ennen jo on näyttänyt synnin vanhurskauden ja tuomio. Sitten kun kerrotaan Jeesuksesta, niin sitten, joo, tuota minä olen odottanutkin. Ja, no, tämähän se on. Minäkin kun tulin uskoon, minä olin 29-vuotias ja ensimmäinen ajatus oli se, että mitenkäs minä en ennen tätä tiennyt. Miten kukaan ei sanonut, vaikka äiti tolokutti mulle vaikka kuinka paljon. Ja minä arvelin, että ei kukaan ole puhunut mulle mitään. No kun minä olin kuollut, me ei kuulu mitään. Ei kuolleet kuule meidän sanomia. Sitten kun ne alkaa heräämään, kun pyhä henki herättää ne, sen takia kun sinä rukoilet ja minä. Sen takia. Sen takia on rukoileminen numero ykkönen meidän uskovien tässä työssä. Sitä voi sanoa työksi. Se on työtä, jos rukoillaan oikeasti. Katsotaan esimerkkiä Jeesuksen rukouksista. Hän itki ja rukoili, hän itki ja rukoili. Hän itki. Katso Jerusalemia, että voi kun ei ota vastaan. Ei ottanut. Paitsi osa otti. Ja se on nyttenkin niin, että jos me julistetaan evankeliumia, niin suurin osa ei ota vastaan. Mutta sitten siellä on joitakin, jotka ottaa. Ja se on erittäin tärkeä. Ja minä olen kanssa sitä ihmetellyt, että miten ihmeessä minä olen tullut tähän herätykseen. Miten kumman tavalla? Tämmöinen pölökkypää ja syntinen ja paha. Eikö tuossa olisi paljon parempi ollut ja kun minä kerron sille, niin se nauraa. Vai Jeesus, mäneen matkoihin. Muuten on ihan hyvä, tekee kaikki hyviä. Sanoo, että minä en ole tehnyt mitään pahaa. En ole ketään tappanut, enkä varastanut, enkä ole valehellutkaan kyllä paljon. Joku sanoo mulle niin. Sano, sulle on hyvä, että sinä pelastut, kun se näki minun elämän siellä. Sulle on kyllä hirmu hyvä. Siinä se oli oikeassa. Kyllä mulle oli hyvä. Mutta kyllä sillekin olisi ollut. Ja sen takia sitten on ihmetellyt, että mitenkä näin hölömö ihminen pelastuu. Ei Jeesus, ei kato sitä, ollaanko me hölömöjä. Vähän kahtoo sen sydämen, koskahan meidät hölömötkin luonut. Se johtuu siitä perimästä. Kun siellä on niin hölömöjä vanhempia ollut, niin minkä siitä mahtaus tulee sitten samanlainen. No se ei nyt ollut Raamatussa, mutta vähän siltä se näyttää. Joo. Niin, miten se on voinut pelastaa meitä? Saahan olla, kuulkaa ystävät, kiitollisia siitä. Todella. Aivan mahtava juttu. Että me on pelastuneita. Voi kiitos Herralle. Niin, ja se on oikein isän rakkautta. Tässä sanotaan, että isä rakastaa Jeesusta, kun Jeesus sanoo, että kyllä minä menen, vaikka ties minkälaisiksi. Pitää tulla ihmiseksi, tuommoiseksi samanlaiseksi. Ihmiseksi silloin samanlainen ruumi, ja se tekee samoja hommia, sitten se joutuu kiusatuksi, ja sitten sitä kiusataan. Ja silti hän otti sen paikan. Minun ja sinun takia. Halleluja. Sen takia tämä kuolema on niin tärkeä. Hän sanoo tässä, missä äsken luettiin, että hän ottaa takaisin sen elämän. Kun hän kuolee, hän ottaa sitten sen takaisin. Hänellä on valta siihen. Meillä ei ole sitä valtaa. Ei ole. Me ei esimerkiksi, mehän voitaisiin tehdä sillä tavalla, jos meillä olisi tuo valta, niin kun, jos me tiedettäisiin, että nyt tulee hankala juttu, niin minäpäs kuolen vähäksi aikaa, niin se menee ohittaa sotaa tässä. Ja sitten herään, kunhan sota on loppunut. Niinhän me tehtäisiin monesti. Mutta meillä ei ole. Ja me surraan sitä, että sota on olemassa nyt. Ja rukoillaan, että Herra ilmestyy väkevästi Ukrainassa. Ja muuallakin, mutta siellä nyt. Ja Israelissa. Siellä on ihan kauheita siellä Israelissa. Joka nurkan takana puukkomies odottaa tai jopa nainen. Siellä on puukko naisia ja miehiä. Ei tiedä, kenen kimppuun ne aina hyökkää. Ajatellaan, että täällä Pietarsaaressakin olisi semmoista. Ajatelkaas nyt tätä. Lähtisit tuonne, niin tuossa nurkalla olisi puukkomies kimpussa. Tai menisit lähempäs kaupassa käymään. Siellä halapahallin nurkan tuli jonkun hyllyn takaa iskisi puukkomies. Israelissa on semmoista. Joka puolella on tämmöistä. Yhtäkkiä tulee. Joku ajaa päälle suoraan. Mennään liikenteessä, puhutaan mukavasti. Mennään tässä syömään. Ja sitten rysähtää. Terroristi ajaa päälle. Semmoista on siellä. Siellä on kyllä kuolema lähellä. Ne varmaan ajattelee kuolemaa. Me täällä ollaan niin turvallisessa Suomessa, paitsi että nyt alkaa horjumaan se turvallisuus. Täälläkin. Ymmärretään tämä. Mutta kun me ollaan uskossa ja verellä pestyjä, tämän Jeesuksen verellä, tuon kuoleman kautta, niin meillä ei ole mitään hätää siinäkään. Sitten vielä yksi kohta. Täältä luetaan yksi kohta, joka nyt koskee meitä, vaikka se on niin pitkä aika sitten tapahtunut tämä. Täällä Luukkaan evankeliumissa luetaan sieltä 27. 23 ja 27 jae. Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa. Mitähän tässä oli tapahtumassa? Häntä seurasi suuri joukko, sanotaan monessa kohtaa. Mutta tämä on vähän erikoinen. Semmoinen ainutlaatuinen kohta. Myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi, Jerusalemin tyttäret. Älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Ajatelkaa näitä sanoja. Hän oli vietävänä sinne ristille. Hänen täytyi kantaa ristiä. Hän väsyi siellä ja oli runneltu ja kauhean näköinen. Ja naiset helposti itkevät. Mutta kyllä miehetkin itkevät salassa. Mutta kyllä Jeesus itki ihan julkisesti. Kyllä minäkin itken helposti, mutta minä nyt äskenkin yritin piätellä, kun rupesin lukemaan tuota. Älkää minua itkekö. Suunniteltu kuolema. Kukaan ei vienyt Jeesusta sinne ristille. Ei kukaan. Ei varmasti. Hän on Jumala. Ja ihmiset hän ei vie ristille Jumalaa. Se on kyllä ihan varma asia, ystävät. Hän meni vapaaehtoisesti sinun ja minun puolesta ristille. Hän meni ja hän sanoi, että älkää nyt minua itkekö. Itkekää itseänne. Pysynkö minä uskossa tässä ajassa? Entäs meidän lapset? Ne ovat nuoria. Meidän tehtävä on tällä hetkellä tämä sama asia justiin. Itketään itseämme ja lapsiamme. Kyllä on monesti joutunut itkemään, kun on nähnyt lasten toilauksia. Ja sitten nähnyt omia toilauksia. Omia mokia, mitä on tullut tehtyä. Tässäkin seurakunnassa monta mokaa minä tehnyt. Monta mokaa. Olen itkenyt monesti, että mitä varten tämmöisiä. Mutta Jeesus sanoikin, että itkekää itseänne. Se auttaa, kun me murrutaan. Siellä sanotaan, että murtunutta sydäntä hän ei hylkää. Murtunutta. Hän haluaisi meitä murtaa. Hän haluaisi ihan vapaa, että me vapaaehtoisesti murtuisimme. Me ajattelisimme tätä. Ja meidän tärkein asia olisi elämässä, että me rukoillaan ja tutkitaan tätä sanaa. Nimittäin sinä kuitenkin rukoilet, niin kuin minäkin, että puhu Herra. Ja sitten me ei lueta Raamattua. Jos me avataan Raamattu, niin Jumala alkaa silloin puhumaan. Hän puhuu tässä. Tässä on Jumalan ajatukset ja puheet. Ja me tutustutaan Jeesukseen, kun me luetaan tätä. Hän on tässä kirjassa. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana tuli lihaksi, eli Jeesukseksi hän tuli, tämä sana. Ja nyt meillä on tämä sana, tämä on, ilmanko ne, joilla ei ole Raamattua, esimerkiksi kiinalaiset, niistä kerrotaan, että ne suutelee Raamattua, ne itkee, kun ne saa sen. Mitäs me? Pannaan kiinni, kuka sitä jatkuvasti jaksaa tuota Raamattuakaan lukea? Semmoisia ajatuksia meillä on ja me hylätään se ja ei lueta, vaikka se on Jeesus. Vaikka se on Jeesus tämä Raamattu. Tässäkin hän sanoo suuren totuuden. Ei Jeesusta tarvitse itkeä. Hän on Jumala ja hän vaan meidän puolesta kuoli. Kyllä sitäkin saa murtua siihen, väkisellähän sitä murtuu, mutta rakkaudesta. Minä rakastan Jeesusta. Niin, minä rakastan. Ja ajatelkaa, kun olen joskus kuunnellut Niilo Ylivainion puheet, niin voi valtava, kun se rakastaa Jeesusta, se oikein huutaa, että minä rakastan sinua ja palvon sinua. Ja hän oli rakastunut Jeesukseen ja meidänkin tulisi olla. Meidän tulisi rakastua Jeesukseen. Mitä hän onkaan tehnyt? Hän ei jäänyt sinne hautaan, vaan hän tuli silloin, kun se oli suunniteltu se asia. Kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Halleluja. Mutta sinun ja minun takia hän joutui kärsimään. Hän oli suunnitellut nämä kaikki. Tämmöinen Jumala meillä on. Meillä on Isä, Poika ja Pyhä Henki ja hän on Jumala. Kolmiyhteinen, kaikki persoonat on jumalia, yhtä ja samanlaisia, justiisa. Ja nyt Pyhä Henki asuu niissä, jotka on Jeesuksen omia. Hän asuu meidän sydämessä ja me ollaan temppeleitä, Pyhän Hengen temppeleitä. Hallelujaa. Joskus me on kahtonut peilissä sanoa, että Pyhän Hengen temppeli. Niin. Mutta siitä voi tehdä parannuksen. Herra, puhdista tämä temppeli, puhdista verellesi ja nyttenkin, kun me nyt otetaan tuo, ajatellaan, kun hän otti siellä leivän ja mursi sen, sanoi, ottakaa tästä, tämä on minun ruumis. Sitten hän otti sen maljan, ottakaa tästä, tämä on uusi liitto minun veressäni, tämä on minun veri. Ja nyt kun me otetaan, nyt me ajatellaan näin, se on näin. Nyt me otetaan hänen ruumiinsa, hänen verensä. Ja sitten temppelissä tapahtuu jotain, hallelujaa, hallelujaa. Temppelissä tapahtuu puhdistumista ja parantumista, kun me otetaan. Ja eikä sitä tarvitse sitä ajatella, että se on tuossa leivässä ja se on siinä tuossa mehussa. Se on mehuva tuolla, ja vaikka siinä olisi viiniäkin, ei mitään merkitystä. Vaan sillä uskolla on, minkä Markus sanoi. Sillä uskolla on merkitystä. Eihän se tupsukaan parantanut sitä naista, eikä muitakaan. Mutta ne usko, kun vaan minä tuota Jeesuksen tupsua viitan liepes oli tupsu. Kun mä sitä kosketan, silloin mä paranen. Hallelujaa. Se on sama kuin minä sanon, että kun minä tätä tupsua tässä koitan, niin minä paranen. Se on semmoinen kosketuskohta. Semmoinen uskon kosketuskohta. Hallelujaa. Ja hän haluaa meidät tuohon uskoon, mikä hänellä on itsellään. Koska me olemme nyt hänen ruumiinsa jäseniä ja me edustetaan Jeesusta nyt. Hän haluaa, että me ollaan samalla niin kuin hän. ihan samanlainen. Halleluja. Niin. Kiitos Jeesus. Ymmärrättekö muuten tämä ja minä? Ymmärränkö? Että kun sanotaan, että usko, ei me olla täydellisiä, eikä ole, ei ollakaan täydellisiä. Mutta usko voi olla meissä täydellisiä tässä ajassa. Usko. Se voi olla. Koska me emme taivaassa tarvitse enää uskoa. Ja Jeesus on uskon alkaja ja täydelliseksi tekijä. Markus sanoi nuo kolme väkevää esimerkkiä. Ja Jeesus on se neljäs. Se kaikista väkevin. Kun me uskotaan häneen, niin silloin tapahtuu ihmeitä ilman määrää. Armolahja toimia, hengen hedelmä kasvaa valtavalla tavalla. Halleluja. Se on mahdollista, koska se on vaan täällä käytössä se usko täällä maan päällä. Eihän me taivaassa tarvita uskoa. Ei ole yhtään sairastakaan. Kyllä ne sairaiden puolesta rukoilemiset loppuu siihen paikkaan. Niin. Kun se on niin mukava rukoilla sairaisten puolesta, ne paranee. Kun minä rukoilen, niin kyllä ne... Niin, mutta siellä ei ole semmoista kuin minä rukoilen. Ei siellä ole sairaita. Mitäs me sitten tehdään? Ei me ole mitään tekemistäkään taivaassa. Hyvänä aika. On siellä 1000 vuotta jo ylistettä, yksi laulu kestää sen verran. Jaa, kiitos Herralle, mutta eihän siellä ole aikaakaan. Yhtäkkiä loppuu aika ja sen takia sinä ja minä, me emme vanhene siellä yhtään. Koska ei me kulu vuodet, ei yhtään. Raamattu sanoo, että me ollaan samanlaisia kuin Jeesus, 33-vuotiaita, se on hyvä ikä. Halleluja, kiitos Herralle, nyt pitää lopettaa. Nyt sanotaan aamen tähän asiaan. Hallelujaa. Ja minä toivon ja rukoilen, että minäkin olisin ymmärtänyt, mitä mä puhuin. Niin, se olisi hyvä asia. Kyllä Jeesuksen kuolema on ihmeinen, eikö ole? Ja nyt me kyllä sanotaan aamen. Minä vielä vähän rukoilen. Herra, kiitos siitä, että minä nyt tein sen, mitä piti tehdä. Herra Jeesus. Sinä sanoit, että julistaa sitä kuolemaa siihen asti, kun sinä tulet hakemaan meidät. Sinä et ole vielä tullut, mutta kohta tule. Sen takia oli kiire julistaa. Saattaa nimittäin se Jeesuksen hakeminen olla hyvin lähelle. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Me saa vähän olla huumoriakin meidän sydämessä. Ei me tarvita olla hirmutotisia. Ei tarvita, kun Jeesus sanoi, että älkää minua itkikö. Vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Jeesus siunaa, että kaikki nämä toteutuu. Herra, sinä teet meistä rukoilijoita. Sinä teet niin väkeviä rukoilijoita, hallelujaa. Sinä teet, Herra, että alkaa tulla synnin tuntoa meille kaikille ja ainakin niille, jotka ei tunne sinua. Ne tulee ja pelastuu ja ne uskoo tämän sanan. Sinun kuolemasi kautta on pelastus. Sinun veresi kautta on pelastus, hallelujaa. Ja me itsekin nyt jokainen meistä, me uskotaan tämä. Puhdista meitä tällä verelläsi tässä ehtoolliskokouksessa. Siunaa, että me ollaan erilaisia, kun me lähdetään täältä. Herran, se, että näkyy, että jaa, nämä on ollut Jeesuksen kanssa. Näillä on rauha, näillä on ilo, näillä on rakkaus. Kaikki nämä ihmeelliset Jumalan lahjat, hallelujaa. Kiitos, että jäät meitä siunaamaan. Väkevällä tavalla, aamen. Anteeksi, kun mä näin pitkään puhuin. Ei mulla ollut tarkoitus näin pitkää puhetta pitää, mutta en minä kyllä mistään kahtonutkaan sitä aikaa. Mutta se meni nyt noin pitkä. Voi hyvänen aika. Mutta kai te kestätte. No hyvä. Kiitos. Vapautitte minut.
Kiitos Herralle ja kiitos Eino sulle. Kun toit tämän sanan, vaikka menikin vähän pitkäksi. No ei. Ei se ollut. En edes huomannut, että kello oli jo noin paljon. Mutta ei se mitään paljon vielä olekaan. Joo. Käydään ehtoolliseen viettoon ja luen täältä ehtoollisen asetussanat, ja jos saan seurakuntaa pyytää nousemaan seisaalleen. Täältä ensimmäisessä korintolaiskirjeen 9.